Sura ya sita, mashujaa wawili wakabili mauti. Mapema katika karne ya tisa, Biblia ilikuwa imetafsiriwa na kutawanywa kwa watu wa Bohemia. Ibada ya hadharani ilikuwa ikifanyika kwa lugha ya Bohemia. Gregory wa saba alikusudia kuatia watu utumwani. Basi, tangazo lilipotolewa la kupiga marufuku ibada ya hadhara katika lugha ya Bohemia, Papa alisema inampendeza Mungu kwamba ibada yake ifanyike katika lugha isiyojulikana, lakini mbingu imeandaa watunzaji wa kweli yake, yaani kanisa. Watu wengi wa Waldenses na Albigenses walifukuzwa na mateso, wakakimbilia Bohemia, walifanya kazi sirisiri kwa bidii. Kwa hiyo imani ya kweli ilihifadhiwa hapo. Kabla Hus hajatokea, walikuwepo watu huko Bohemia walioyalani maovu yaliyokuwa kanisani. Hofu ya maaskofu iliamshwa na mateso yakatokea juu ya injili. Baada ya muda, amri ilitolewa kwamba watu wanaoabudu kinyume cha maongozi ya Rumi lazima wachomwe moto, lakini Wakristo walitazama kufaulu kwa imani yao. Mmoja alipokuwa akichomwa alisema, atatokea mmoja katika watu bila silaha wala cheo wala hawatamshinda. Mmoja alikuwa anatokea tayari, ambaye ushuhuda wake juu ya Rumi utayatayarukisha mataifa. John Hus alizaliwa katika jamaa ya kawaida tu, na alifiwa na baba yake mapema sana, akakuwa katika hali ya yatima. Mama yake ambaye ni mcha Mungu, aliyathamani mafundisho sana, aliazimu kuyapitia kwa mwanaye. Hus alisomea katika shule za kawaida za kwao, halafu akaingia katika chuo kikuu cha Prague akipokewa kama mtoto yatima. Katika chuo kikuu, Hus alisonga mbele kimaendeleo. Hali yake ya upole ilimpatia heshima pote. Alikuwa mfuasi mwenye juhudi wa kanisa la Rumi. Alijitahidi kuzingatia mafundisho yote yaliyotolewa nao. Alipohitimu mafundisho ya chuo kikuu, aliingia kazi ya ukasisi. Alivyopanda upesi na kupata cheo, aliungana na baraza la mfalme. Alifanywa kwa mwalimu mtaalamu, baadaye akawa mkuu wa chuo kikuu. Mtoto yatima aliyeingia chuoni kwa rehema amekuwa mkuu katika nchi yake, na jina lake likajulikana katika Ulaya yote. Jerome, ambaye baadaye alikuwa mshiriki wa Hus, alileta maandiko ya Wycliffe kutoka Uingereza. Malkia wa Uingereza, ambaye aliongolewa na mahubiri ya Wycliffe, alikuwa binti wa Bohemia. Kwa njia ya mvuto wake, kazi ya matengenezo ya kanisa ilienea katika nchi yake. Hus aliendelea kuipendelea kazi ya matengenezo ya kanisa. Alikuwa ameingia tayari katika barabara ambayo ingemuongoa kutoka Rumi, ingawa hakuwa tayari wakati huo. Picha mbili zilimvutia Hus. Wakati ule ule, wageni wawili walitoka Uingereza wenye elimu. Walikuwa wamepokea nuru ya injili, nao wamekuja kuieneza Prague. Haukupita muda mrefu, wakanyamazishwa, lakini kwa kuwa hawakutaka kuacha kusudi lao, wakatumia njia nyingine. Kwa kuwa walikuwa wachoraji wa picha pamoja na kuhubiri, wakachora picha mbili. Moja ilionyesha maingilio ya Yesu katika Yerusalemu akiwa mpole amepanda mwanapunda, Mathayo sura ya 21 mstari wa 5, akifuatana na wanafunzi wake wakiwa na mavazi ya vivi hivi na bila viatu. Picha nyingine ilikuwa ya msafara wa papa akiwa na mavazi yake rasmi na taji yenye kung'aa, akipanda farasi aliyepambwa vizuri, akitanguliwa na wenye matarumbeta na kufuatwa na maaskofu katika mavazi yao rasmi. Watu wakakusanyika kuja kuangalia picha hizo. Hakuna mtu ambaye alikosa kuzitambua. Kulikuwa na msukosuko mkubwa huko Prague, hata ikabidi wale wageni waondoke na kwenda zao, lakini picha zile zilimuingia Hus moyoni mwake, hata ikabidi asome sana maandiko ya Wycliffe na kuyatafakari. Ingawa alikuwa bado hajakubali mafundisho yote ya Wycliffe, aliona tabia halisi ya upapa, naye akalaani majivuno, kutakabari na upotofu wa upapa. Prague iliwekwa chini ya karantini. Habari zilifika Rumi na Hus akaitwa mbele ya papa. Kama akienda, matokeo ni kifo tu. Mfalme na malkia wa Bohemia, watu mashuhuri, jamii ya chuo kikuu na wakuu wa serikali wote wakaungana kumsii papa amwache Hus awe Prague, asiende Rumi, ili ajibu kwa kutuma mjumbe. Badala yake, papa alitoa hukumu ya Hus na akautangaza mji wa Prague kuwa umewekwa chini ya karantini. Hukumu ya papa katika kipindi hicho iliwashitua watu. Watu walimhesabu papa kuwa mwakilishi wa Mungu, kwamba yeye anazo funguo za mbinguni na za kuzimu pia. na kwamba anao uwezo wa kuleta hukumu yoyote. Watu waliamini kuwa papa asipopendezwa hawezi kumtua mtu aliyekufa kutoka haera na kuingia raha ya milele. Huduma zote za kidini zilikomeshwa, makanisa yalifungwa, ndoa zilifungiwa katika uwanja wa kanisa, wafu walizikwa bila kufanyiwa ibada na wakazikwa popote, maandakini au mbugani. Pragi ilijaa ghasia nyingi. Watu wengi walimlaumu Hus, wakasema kuwa atolewe aende Rumi ili kutuliza ghasia. Hus aliondoka kaenda kwao kijijini, lakini hakukoma kufanya kazi yake, ila alisafiri akiwahubiria watu waliopendezwa. Ghasia ilipopungua huko Pragi, Hus alirudi huko kulihubiria neno la Mungu. Maadui zake walikuwa hodari, lakini malkia pamoja na watu wengine mashuhuri walikuwa rafiki zake, na watu wengi pia walikuwa upande wake. Hus alisimama mwenyewe katika kazi, alafu Jerome aliungana naye. Watu hao wawili waliungana kikamilifu, hata mauti haikuwatenga. Sifa bora ndizo zilizofanya tabia zao zifae. Hus alikuwa nazo zaidi. Jerome, ambaye alikuwa mnyenyekevu, alikubaliana na Hus kamili. Wote kwa pamoja wakaieneza kazi ya matengenezo ya kanisa na kuisukuma mbele. Mungu aliwajali watu hawa kupata nuru na kuonyesha makosa mengi ya kanisa la Rumi, walakini hawakupata nuru yote iliyotakiwa kutolewa kwa ulimwengu. Mungu alikuwa akiwaongoza watu polepole kutoka katika giza la Rumi, hatua kwa hatua, maana wasingeweza kupata yote mara moja na kuyachukua. Ni sawa na mwanga wa jua kwa wote walio gizani, uwazukia kidogo kidogo, ama kwa nuru ingewazukia yote, ingewapoteza. Kwa hiyo Mungu aliwafunulia taratibu. Farakano kanisani liliendelea. Sasa mapapa watatu walikuwa wakishindania ukubwa. Mashindano yao yalileta fujo nyingi katika Ukristo. Hawakutosheka na kulaumiana peke yake, lakini kila mmoja alitafuta silaha na askari. Bila shaka fedha zilikuwa lazima zipatikane. Kwa hiyo zawadi, vyeo na mibaraka ya kanisa vikatolewa kwa kuuzwa. Kwa ujasiri, Hus akaunguruma kuhusu machafuko hayo, ambayo ni machafuko yanayotia aibu kwa dini. Akashambulia kwa ushujaa kabisa. Watu wakailaumu Rumi wazi kuwa inaaibisha dini. Mara tena, Pragi ikaonekana kuwa kwenye ukingo wa kumwaga damu kwa mapambano. Kama ilivyokuwa zamani, mtumishi wa Mungu alivyolaumiwa kuwa mtaabisha Israeli, Wafalme 1 sura ya 18 mstari wa 17, mji ukawekwa tena chini ya karantini, na Hus akaondoka kwenda kwao kijijini. Ilimpasa aseme kwa nguvu zaidi kuhusu Kristo kabla hajauawa, kama mashahidi wa kweli. Baraza kuu liliitishwa kukutana huko Konstanze, kusini magharibi ya Ujerumani. Liliitishwa kwa matakwa ya Mfalme Sigismund kwa ajili ya mmoja wa wale mapapa watatu aitwaye John wa 23. Papa John mwenye tabia ya vivi hivi ndiye alishika kazi ya uchunguzi, naye hakuweza kupinga matakwa ya Mfalme Sigismund. Kusudi la baraza hili lilikuwa ni kutafuta njia ya kumaliza farakano lililomo kanisani na kung'olea mbali mzizi wa uzushi. Wale mapapa wawili walikuwa wanashindana, wakitakiwa wafike barazani pamoja na John Hus. Wale mapapa waliwakilishwa na wajumbe. Papa John alikuwa na wasiwasi sana. Aliogopa asije katakiwa kueleza sababu za kuafifisha umaarufu wa taji yao na heshima yao. Walakini waliingia katika mji wa Konstanze kwa fahari na kishindo, wakifuatana na makasisi na wafuasi wa mfalme. Juu ya kichwa chake alikuwa na chombo cha dhahabu kikishikiliwa na mahakimu wanne. Mkate wa kufanyia ibada ya Pasaka ulikuwa umechukuliwa mbele yake, na mavazi ya maaskofu na wakuu wote yalikamilisha onekano la fahari kuu. Wakati huo huo, msafara mwingine pia ulikuwa ukija Konstanze. Hus aliagana na rafiki zake akaenda Konstanze kana kwamba hawataonana kamwe. Alisafiri safari ambayo alijisikia kana kwamba anakwenda kuchoma moto kwenye mti. Alipata mlinzi kutoka kwa Mungu wa Bohemia na mwingine kutoka kwa Mfalme Sigismund, lakini alijitayarisha kwa kifo. Mlinzi kutoka kwa mfalme, katika barua aliyoandikia rafiki zake, alisema, "Ndugu zangu, ninaondoka nikiwa na mlinzi kutoka kwa mfalme ili nikakutane na maadui wengi wenye kutisha." Yesu aliteseka kwa ajili ya wapenzi wake, je, sisi tutaona ajabu kufuata kielelezo chake? Kwa hiyo wapendwa, ikiwa kifo changu kitamtukuza, ombeni basi ili kije upesi, na kwamba aniwezeshe kusimama kiume katika matatizo yote. Hebu na tuombe kwa Mungu kwamba nisivunje hata neno moja la heshima ya Injili, ili niwaachie ndugu zangu kielelezo safi cha kufuata. Katika barua nyingine, Hasa alisema kwa unyenyekevu makosa aliyoyafanya ya kufurahia kuvaa mavazi ya fahari mna muda ulipotea kwa kufanya mambo hafifu. Akaongeza, hebu utukufu wa Mungu na wokovu wa watu vijaze mawazo yenu, wala sio mali na mashamba. Jihadharini na kupamba nyumba zenu kuliko kupamba mioyo yenu, na zaidi ya yote kazaneni na mambo ya kiroho. Wacha Mungu na wanyenyekevu, mkichukuliana na maskini msimalize mali zenu kwa ulafi. Huko Konstanse, Hasa alipewa uhuru kamili pamoja na mlinzi wa mfalme. Papa pia alimuongezea ulinzi zaidi, lakini pamoja na haya yote, amri ilitoka kwa papa kwamba Has akamatwe na kutiwa kifungoni. Baadaye akahamishwa na kufungiwa ngomeni ngambo ya mto Rhine, na huko akawa mfungwa hasa. Halafu papa naye alitiwa kifungoni katika ngome ile ile alipokuwa Has alipatikana na hatia ya ufedhuli, uuaji, biashara haramu na uasherati, dhambi ambazo hazifai kutajwa kwa mtu kama yeye. Baadaye alinyang'anywa kofia yake ya heshima. Hata wale mapapa waliokuwa kishindania ukubwa waliondolewa pia, akachaguliwa papa mwingine. Ingawa papa mwenyewe amepatikana na dhambi kubwa kuliko Has kama alivyoshtakiwa na mapadri, hata hivyo baraza lile lile iliyoshusha mapapa kwa ajili ya ukorofi wao liliendelea kumwangamiza Has, mtengenezaji wa kanisa. Kufungwa kwa Has kuliamsha uchungu mwingi kwa nchi ya Bohemia. Mfalme akakataa kwa ujeuri kwamba Has asishtakiwe, lakini maadui wa Has wakaleta mashtaka kwamba yeye hana imani bali ni mzushi. Wakaendelea kushindilia mambo kwake ingawa alikuwa na walinzi kutoka kwa wafalme. Has akiteseka kifungoni mahali penye unyevu, alipata ugonjwa uliomdhoofisha sana. Walakini hata hivyo aliletwa mahakamani kujibu mashtaka. Alisimama mbele ya mfalme akiwa na pingu mikononi na miguuni. Mfalme alikuwa na huruma kwake tangu hapo. Has alitetea ukweli na kuyataja maovu ya maaskofu wa Rumi dhahiri. Alipoulizwa kuchagua kati ya kukana imani yake na kuchomwa moto akifungwa mtini, alichagua kufa kuliko kukana ukweli na imani yake. Neema ya Mungu ilimsaidia. Wakati alipokuwa anangoja mwisho wake, alikuwa mtulivu na amani ya Mungu ilimjaza. Alisema, ninaandika barua hii nikiwa gerezani, mkono wangu ukiwa na pingu, huku nikingojea utekelezaji wa hukumu juu yangu kesho. Wakati tutakapokutana kwa neema ya Mungu huko paradiso, katika maisha ya baadaye, utaelewa jinsi Mungu mwenye rehema alivyojidhihirisha kwangu, jinsi alivyonisaidia katika maajabu na katika dhiki. Ushindi ulionekana kwa njozi. Katika kifungo chake, aliona ushindi wa imani ya kweli kimawazo. Katika ndoto, alimuona papa na maaskofu akiondoa picha ya Kristo ambayo aliichora kwenye ukuta huko Pragi. Ndoto hiyo ilimuudhi, lakini kesho yake aliona ndoto nyingine yenye picha zaidi ya hiyo iliyofutwa. Aliona picha nyingi tena zenye kung'aa zaidi, zimechorwa kila mahali, wachoraji wakiwa wamezungukwa na kundi kubwa la watu wakisema, sasa papa na maaskofu wake waje waone, hawawezi kuzifuta tena. Mtengenezaji wa kanisa alisema, sura ya Kristo haiwezi kufutika kamwe, wametaka kuiharibu, lakini itachorwa upya mioyoni mwa watu na wahubiri wa injili vizuri zaidi kuliko mimi. Mara mwisho Hasa aliletwa mahakamani ambapo palikuwa pamejaa na penye fahari kuu. Palikuwako mfalme, wana wa kifalme, wajumbe wa kifalme, wakuu wa Roma, maskofu, makasisi na kundi kubwa la watu. Has akitakiwa mara ya pili kutoa uamuzi wake, kukana imani au kufa. Has alikanusha kwa nguvu kwamba msimamo wake ni ule ule wa kushikilia imani yake. Akimkazia mfalme macho, alisema, ninaazimu kusimama katika mahakama hii kwa nia yangu mwenyewe, nikiwa na haki ya kupata ulinzi wa taifa, nikiwa na imani ya mfalme ambaye nasimama mbele yake. Mfalme Sigismund akabadilika uso kadri macho ya watu wote walipomtazama. Baada ya kutamka maneno hayo, hali ya fedhea ilianza. Akisiwa tena kukana imani, Hans alijibu huku akiwaelekea watu, ni utazame uso gani, sio wa mbinguni? Nawezaje kutazama watu ambao niliwahubiri injili ya kweli? La, na uhesabu uovu wao kuwa una thamani zaidi ya mwili wangu huu wa kimaskini ambao umetajwa kwamba ufe. Mavazi ya kikuhani yalianza kuvuliwa moja moja, wakati maaskofu wakijitayarisha kumvua huku wakimlaani. Mwisho wakamvalisha kofia ya karatasi ya kiaskofu ambayo ilikuwa imechorwa sanamu ya mashetani na maneno yaliandikwa kwamba mzushi mkuu kwa upande. Has akasema, furaha kuu Yesu, ninavaa taji hii ya aibu kwa ajili yako, ambapo wewe ulivaa taji ya miba kwa ajili yangu. Has hachoma moto mtini. Sasa Has aliongozwa kwenda nje. Kundi kuu la watu likamfuata. Matayarisho yote ya kuwasha moto yalipokamilika, Has alisihiwa tena ili aungame makosa yake, ili ajiokoe. Akasema, nikane nini? Kuna kosa gani? Mimi sijui kosa lolote nilofanya. Namwita Mungu awe shahidi kwamba mambo yote niliyohubiri na kuyaandika yalihusu wokovu wa watu, ili waepukane na dhambi na wasipotee milele. Kwa hiyo ninayo furaha kuu kwa kuuthibitisha ukweli huo niliyoandika na kuhubiri kwa damu yangu mwenyewe. Moto ulipowashwa katika mti alikofungiwa, alianza kuimba, Yesu mwana wa Daudi, nihurumie. Aliendelea kuimba hivyo mpaka sauti yake ikakoma kwa milele. Alipomalizikia katika ndimi za moto, mfuasi wa papa akizungumza baadaye kuhusu kifo cha Hans na Jerome ambaye alichomwa moto baada ya Hans, akasema, Hans na Jerome walijitayarisha kwa kifo kama wanavyojitayarisha kwa harusi. Hawakutoa neno la kulalamika kwa ajili ya maumivu. Moto ulipowashwa, wao walianza kuimba, wala ukali wa moto haukuweza kuzima sauti zao mpaka walipomalizikia humo. Mwili wa Hans ulipokwisha kuteketea, majivu yake yalikusanywa na kutupwa katika mto wa Rhine, na vivi hivi yalichukuliwa mpaka bahari kuu ili kutawanyika katika nchi zote, mfano wa mbegu inayotawanyika. Katika nchi ambazo hazikujua ujumbe wa injili, kutatokea matunda mengi na ushuhuda wa injili. Sauti ya Hans iliyosikika katika mahakama ya Konstansi ilitoa mwangwi utakaosikika kwa vizazi vijavyo. Kielezo chake kilitia moyo wa imara kwa watu maelfu, ili wakikabiliwa na kifo wasiogope. Kifo chake kimethibitisha ulimwengu ukatili wa Rumi. Maadui wa haki waliendeleza mbele kusudi lao la uharibifu. Hata hivyo, damu ya shahidi mwingine lazima ishuhudiwe ukweli. Jerome alikuwa amemtia Hans moyo wa uthabiti, akisema kwamba ikiwa itamlazimu apate hatari yeye, hatamsaidia. Aliposikia kuwa Hans amefungwa, Jerome alijitayarisha kutimiza ahadi yake. Hivyo, alianza safari ya kwenda Konstansi bila kuwa na walinzi wowote. Alipofika, alijua kwamba aliingia hatarini na hatamsaidia lolote Hans. Alitoroka, lakini alikamatwa na kurudishwa kwa pingu. Alipofikishwa mahakamani mara ya kwanza, usemi wake ulikutana na makelele ya mkutano yakisema, motoni, motoni. Kisha alitupwa kifungoni, akilishwa chakula haba. Ukatili aliotendewa ulimletea ugonjwa, nusuri ya kufa. Hapo adui zake walikuwa na wasiwasi kwamba kama angekufa kwa ugonjwa, wangekuwa wamepoteza tazamio lao la kumchoma motoni. Hivyo walimtunza ili asife. Alikaa kifungoni muda wa mwaka mzima. Jerome asalimu amri mahakamani. Ukatili uliotendewa Hans uliwachukiza watu. Kwa hiyo, mahakama ilikusudia kutomchoma Jerome. Badala yake, walimlazimisha kukana imani yake. Alipewa uchaguzi, kukana imani au kuchomwa moto akifungwa mtini. Jerome, hali akiwa amedhoofishwa na ugonjwa na mateso na kifungo na hali ya upweke, pamoja na masikitiko ya kifo cha Hans, alisalimu amri. aliahidi kushikamana na mafundisho ya Rumi na kuwa na imani yao. Alikubali shauri la mahakama na kuyalaani mafundisho ya Wycliffe na Huss, akikubali kuwa ni ukweli wote waliofundishwa. Lakini katika hali yake ya upweke kifungoni, alitafakari na kuona alichofanya. Alifikiri juu ya ujasiri wa Huss na akatafakari jinsi alivyoukana ukweli. Akamwaza Bwana jinsi alivyouvumilia msalaba kwa ajili yake. Kabla ya kukana imani yake, alifikiri juu ya faraja aliyopata kwa Mungu katika mateso yake. Sasa alijuta, akaona uchungu moyoni mwake. Alijua kuwa kabla hajafikiana na Rumi, kuna mambo mengine anayotakiwa kuyafanya. Njia ambayo ameshika itamuingiza tu katika uasi mkuu. Jerome atubu na kuwa na ujasiri. Baada ya muda mfupi, Jerome alifikishwa tena mahakamani. Kule kukiri kwa kwanza, alikokiri kwamba ameacha imani yake na kuwa atashikamana mafundisho ya Rumi, hakukuwaridhisha mahakimu. Angejiokoa tu kwa maungamo kamili kuwa hana uhusiano tena na mafundisho ya kweli, lakini aliwazimu kukanusha maneno yake kwamba ameacha imani yake. Alikusudia kudhihirisha imani yake wazi na kufuata nyayo za mwenzake aliyechomwa moto. Kwa hiyo akafanya hivyo. Akataka apewe muda na kutaka kujitetea vizuri kama mtu anayekuwa tayari kufa. Maaskofu walisisitiza kwamba hana neno zaidi ila kurudia yale yale au kukanusha mashtaka. Jerome alilaumu ukatili unaotendwa bila haki. Akasema, "Mmenifunga siku 340 katika gereza chafu sana. Mkasikiliza tu mambo ya adui zangu na ya kwangu mkakataa kuyasikiliza. Msinitendee dhambi, mkaiacha haki. Kwangu mimi si kitu. Mimi ni mtu dhaifu tu, na ninapoasi msinihukumu kikatili. Ujisemea maneno yangu tu, si yenu." Mwisho walikubali ombi lake. Jerome alipiga magoti mbele ya mahakama, akaomba Roho wa Mungu ayaongoze mawazo yake ili asiseme mapotofu. Kwake siku hiyo ahadi ya Yesu ilitimia kwamba, "Lakini hapo atakapowapeleka, msifikiri fikiri jinsi mtakavyosema, maana mtapewa saa ile mtakayosema. Kwa kuwa si ninyi msemayo, bali ni Roho wa Baba yenu aliye ndani yenu." Mathayo sura ya 10 mstari wa 19 na 20. Kwa muda wa mwaka mzima, Jerome alikaa kifungoni. Alikaa hawezi kuona wala kusoma. Hata hivyo, alipozungumza wakati wa kujitetea, usemi wake ulikuwa wazi na wenye nguvu, kama uliandaliwa vema na mtu alikuwa na nafasi ya kujitayarisha. Alitaja orodha ndefu ya watu wema ambao walitendewa ukatili na mahakama waovu. Katika karne zote, watu wanyofu walitafuta kuinua hali ya watu waliotupwa nje. Kristo mwenyewe alihukumiwa sawa na matendo maovu, alihukumiwa na mahakimu wasio na haki. Sasa Jerome aliungama kosa alilofanya safari ya kwanza aliposema kuwa anaikana imani yake. Sasa alitoa ushuhuda wake wazi na kwamba msimamo wake ni sawa na ule wa Huss aliyeuawa, yani mfia dini. Alisema, "Nilimfahamu Huss tangu utoto wake. Alikuwa mtu maarufu, mwenye haki na mtakatifu. Alihukumiwa, walakini alikuwa mwenye haki. Hata mimi niko tayari kufa. Sitaepuka mateso yanayonikabili ambayo yametayarishwa na adui zangu. Najua kuwa wao ni mashahidi wa uongo ambao siku moja watatoa hesabu mbele ya Mungu ya matendo yao maovu, maana hakuna kitu asichokijua." Jerome aliendelea kusema, "Dhambi zote zilizotendwa tangu utoto wangu, hakuna hata moja inayonishtaki katika dhamiri yangu na kunijutisha. Sawa na ile niliyofanya hapa wakati nilipowashutumu Wycliffe na Huss kuwa ni wazushi. Huss ambaye ni bwana wangu na rafiki yangu, ndiyo nilikosea kabisa niliposhuhudia kuwa mafundisho yao ni ya uongo. Niliogopa tu kufa. Kwa hiyo usemi huo na ukanusha sasa. Mwenyezi Mungu nisamehe hasa dhambi hiyo." Akiwasonda mahakimu, alisema kwa ushujaa, "Ninyi mliwahukumu Wycliffe na Huss kwa mambo ambayo ni hakika yasiyokanika. Hata mimi pia nafikiri kama wao." Hotuba yake iliingiliwa kati. Maaskofu wakiwa wamejaa ghadhabu nyingi walipaza sauti na kusema, tunahitaji ushahidi gani zaidi? Tumeona kwa macho yetu ukaidi wa mzushi huyu. Jerome akisimama imara alisema, ninyi mnadhani kuwa mimi naogopa kufa? Mmenifunga gerezani mwaka mzima, mahali pabaya kabisa, panazidi kifo. Siwezi kueleza hali ya namna hiyo inayotendwa kwa Mkristo. Apangiwa kufungwa na kuuawa. Mara tena fujo na makelele vikazidi. Jerome alikimbizwa kwenda gerezani. Katika watu waliosikia maneno yake walikuwa walovutiwa sana, hata wakatamani afunguliwe. Alitembelewa na wakuu waliomsia salimu amri mahakamani. Aliahidiwa mambo mazuri na hali bora kama atakubali kusalimu amri, lakini yeye alijibu, nionyesheni fungu la maandiko kuthibitisha kosa langu nami nitakubali. Mmoja wa shawishi wake alisema, maandiko matakatifu ndio yenye kuhukumu kitu, nani atayafahamu yasipotafsiriwa na kanisa? Jerome akasema, je, mapokeo ya wanadamu yanathaminiwa kuliko injili ya Mwokozi? Akajibiwa kwa kishindo. Mzushi mmoja akasema, nasikitika kuwa nimepoteza muda wangu bure kukusii. Naona kuwa ibilisi anakusukuma na amekujaza. Kabla ya kupita muda mrefu, aliongozwa kwenda mahali pale hasa alipochomewa. Alienda akiimba njia nzima. Uso wake uling'aa na alikuwa ametulia kabisa. Hofu ya mauti haikumtisha. Mwenye kuwasha moto alipokuwa tayari, Jerome alimwambia, anzia kuwasha upande wa uso wangu, usianzie nyuma, maana kama ningeogopa moto, nisingekuwa hapa. Maneno yake ya mwisho yalikuwa ni sala. Bwana mwenye uwezo, nihurumie, unisamehe dhambi zangu, maana unajua kuwa mimi nimependa kweli yako siku zote. Baada ya kuteketea, majivu yake yalikusanywa, yakatupwa katika mto wa Rhine, sawasawa na Yahas. Ndivyo wajumbe wachukuzi wa nuru ya Mungu walivyopotea. Kifo cha Has kilileta hasira na ghasia katika Bohemia. Taifa lote limtaja kuwa mwalimu mwaminifu, afundishaye kweli ya Injili. Mahakama ilishtakiwa kosa la kuua. Mafundisho ya Has yaliwavutia watu wengi kuliko hapo zamani, na watu wengi waliamini. Basi papa na mfalme waliungana pamoja ili kuangamiza watu wenye imani. Kwa hiyo majeshi ya mfalme Sigismund yalimwagwa Bohemia kwa kazi hiyo. Lakini mkombozi aliyetokea Ziska, ambaye alikuwa amiri jeshi hodari sana, aliongoza majeshi ya Bohemia. Watu hao waliutumainia msaada wa Mungu, waliweza kuyakabili majeshi makuu yaliyowavamia. Mfalme alivamia Bohemia mara nyingi, na kila mara majeshi yake yalirudishwa nyuma kwa hasira kubwa. Wafuasi wa Has walishtushwa na kifo cha ukatili, wakawa wakali, wala hakuna kitu kilichoweza kusimama mbele yao. Shujaa Ziska alikufa na mahali pake pakashikwa na shujaa zaidi jina lake Procopius. Papa alitangaza vita na wafuasi wa Has. Kwa hiyo jeshi kuu mno likapelekwa Bohemia kivamizi. Matokeo ni kuwa litashindwa vibaya kwa hasara kuu. Katika nchi zote za Ulaya mahali papa alipokuwa akitawala, michango ilianzishwa ya fedha na mali, askari, zana za vita na kadhalika. Basi jeshi kubwa mno likavamia Bohemia. Watu wakaungana kuwafukuza. Majeshi mawili yakakabiliana, ila tu mto uliwatenga. Wavamizi walikuwa wengi mno. Baada ya kuvuka mto na kuwashambulia wafuasi wa Has, walisimama wakiwatazama wapiganaji. Kwa ghafla kishindo cha kimuujiza kikawaangukia wavamizi. Mara wakatawanyika kama wanaofukuzwa kwa uwezo usiojulikana. Wafuasi wa Has wakawakimbiza na kuangamiza wengi sana. Vita badala ya kuharibu Bohemia ilistawisha. Baada ya miaka michache chini ya papa mwingine, jeshi likatumwa kuvamia Bohemia kwa mguu. Wafuasi wa Has wakajifanya kukimbia ili wawavute adui waingie katikati ya nchi. Mwisho jeshi la Procopius likawashambulia. Hofu kuu ikawashika hata kabla wa Has hawajawafikia. Watu wote wakuu, majemadari, askari wakakimbia huku wakitupa silaha zao chini. Mara hiyo tena wakaanguka mikononi mwa Has. Mara nyingine tena jeshi lilofundishwa lilipotumwa likakimbizwa na uwezo wa kimiujiza. aliyempigania Gideoni na watu 300 ndiye aliyowapigania wafuasi wa Has. Waamuzi sura ya 7 mstari wa 19 mpaka 25. Zaburi sura ya 53 mstari wa 5. Walisalitiwa kijanja. Viongozi wa papa mwishowe walitumia njia ya mazungumzo ya kijanja kana kwamba wanania njema, kumbe sivyo. Makubaliano yalifikiwa ambayo yaliwasaliti watu wa Bohemia na kuwaweka chini mamlaka ya papa, yaani utawala wa Rumi. Watu wa Bohemia walitaja masharti manne ya amani baina yao na Rumi. Sharti la kwanza, uhuru wa kuhubiri na kufundisha Biblia bila kuingiliwa. La pili, haki ya kanisa zima kutumia mkate na divai wakati wa meza ya Bwana na uhuru wa kuabudu kwa kutumia lugha ya watu. Ya tatu, waongozi wa kanisa, maskofu, mapadri, makasisi na kadhalika kutojihusisha na mambo ya serikali wala kuchaguliwa kwa kuwa wenye madaraka serikalini. Na nne, kuhusu uvunjaji wa sheria mahakamani. Na nne, kuhusu uvunjaji wa sheria, mahakama za serikali ziwashughulikie wote wanaohusika, kama ni askofu au Mkristo wa kawaida. Utawala wa papa ulikubali mambo hayo manne, ila tu haki ya kuyaeleza vyema na kuyafahamu iwe juu ya baraza ambalo huendeshwa na papa na mfalme. Rumi ikafanikiwa kwa njia ya udanganyifu na hila, ambavyo ilishindwa kwa njia ya kutumia nguvu. Katika kutafsiri na kufafanua masharti ya watu wa Hass, papa alitumia ujanja kuyapotosha na kuonekana kana kwamba yanatokana na Biblia. Hivyo alifaulu kwa hila kuendeleza upotofu wake. Watu wengi wa Bohemia walipoona kuwa wamesalitiwa, hawakukubaliana kushikana na mapatano hayo. Ugomvi ukazuka baina yao. Procopius alikufa na uhuru wa Bohemia ukaangamia. Mara nyingine tena, majeshi ya kigeni yalivamia Bohemia, na wale waliokuwa waaminifu kwa Injili walikabiliwa na mateso ya umwagaji damu. Hata hivyo, walisimama kishujaa, ingawa iliwalazimu kukimbia mapangoni. Walidumu kusoma neno la Mungu na kuabudu. Kwa njia ya wajumbe, walitumwa kwa siri kwenda nchi nyingine. Walielewa kuwa katika milima ya Alps kulikuwapo na kanisa la watu waaminifu, wacha Mungu, wanaoshika kanuni ya Biblia na kuupinga upotofu wa Rumi. Bas, wakawa wakiwasiliana na Waldenses kwa furaha, maana ni wenzao katika Ukristo. Watu wa Bohemia, wakishikilia kanuni za Biblia, walisimama imara, wakingoja, na hata katika nyakati za giza la mateso makali, walizidi kuwa imara kama walinzi wa usiku, wangojavyo mapumziko ya asubuhi.